Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камтыган долбоорду талкууга чыгарды. Бул алда шайлоолорго даярдык иретинде жасалууда.
Эң башкы бийликте жогорку кеңеш, президент, премьерибиз өздөрү агитатор болчусу, аларга кандай чара көрөбүз? Алардын укуктарына карайбыз. Ушул маселе эң чоң маселе да.
Жаз келгенин Түркияга барып иштеп келүүнү көздөгөн эмгек мигранттарынын саны өстү. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз.
Бул дин деген арабтардын дини эмес. Ошолордун шапкесин кийип, же ошолордун чепкенин кийип, же ошолордун аялдар боюнча чүмкөнүп жүрүүгө ал эми кереги жок. Динди кабыл алдың, жүрөгүң менен иште.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Көз азиз активист Темирлан Ормуков абактан чыкты. Бул тууралуу жарандык активисттер билдиришти. Экс-президент Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган акын 29 мартта Бишкек милициясына чакырылып камакка алынарда ичин устара менен тилип жиберген. Ал мындай кадамга өзүн куугунтуктоого каршылык иретинде барганын билдирген. Кыргыз темир жол ишканасынын атайын ооруканасынын кардиология бөлүмүнө жеткирилген. Бирок Бишкек шаардык милициясы 5-апрелде аны ооруканада жаткан жерине колуна кишен салып алып кетип, №1 тергөө абагына камаган. Ормуковдун үстүнөн арызды милицияга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду сот процессине келбей жатат деген жүйө менен бир айга №1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Буга улай эле анын Батрида камакка алынган. Ормуков өзүнө козголгон ишти саясий куугунтук деп баалап келет. Депутат Бекешев андай дооматты четке каккан. Ысык Көлдө балыкчы тамчы корумду жолунун 200 курулушчусу иш таштады. Алар 4 айдан бери айлык берилбегенине нааразылык билдирип жатканын акциянын атын атагысы келбеген катышуучусу Азаттыкка билдирди.
Токтоду, эми акча бербесе башталбайт да жумуш. Биз 200 киши туратын 200 ашык. Бизде чечиш керек да, биздин мамлекет бизде эме чечиш керек да. Ушундай болбойт да, биз 4 ай менен үйдө үйүм жок, нан жок, кантип жашайт? Бизге канча жоголат? Беребиз мындай
деген акциянын катышуучусунун айтымында жолдун тамчы боз тери корумдуу бөлүгүн куруу токтоп турат. Нааразылыкка чыккандар боз үй тигип алышты. Курулушту жүргүзүп жаткан Кытайдын Лонхай компаниясы 10-11 майда маяна болот деп убада берген. Бирок жумушчулар бүгүн 10,000 сомдон гана акча алышып, айлыктын калганы ушул айдын этегинде болорун уккандан кийин буга каршылык иретинде иш таштаган. Транспорт жана жолдор министрлиги жол куруучулардын талабы тууралуу комментарий бере элек. Лонхай компаниясы иштеткен жумушчулар айлык убагында берилбейт деп буга чейин дагы нааразылыкка бир нече ирет чыгышкан. Узундугу 104 чакырым балыкчы корумду жолун Кытайдын Лонхай компаниясы салып келатат. Ирактын куралдуу күчтөрү Америка Кошмо Штаттары колдогон сириялык кошуундар менен бирге Ислам мамлекети радикал тобунун ана башчыларын туткундады. Эл аралык коалициянын басма сөз катчысы полковник Райан Диллон бул жоочулар үчүн чоң сокку болгонун айтып, кармалгандардын аттарын атаган жок. Ирактын мамлекеттик телеканалы болсо алардын тээк жайы аныкталганын кабарлап сүрөттөрүн көргөздү. Уюмдун согушкерлери Ирактын өзүндөгү көпчүлүк жерлерден кол жууп калган, бирок Сириянын Ирак менен чек ара аймагында дагы эле аракеттенүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп эң көп изделген ана башчылардын кармалышын кубаттап Твиттердеги баракчасына жазды. Бирок экстремисттик уюмдун лидери Абу Бакр аль-Багдади колго түшүрүлө элек. Ирак бийлигинин өкүлдөрү кармалгандардын бири Исмаил аль-Эйтхави Багдадинин башкы жардамчысы экенин билдиришти. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов улуттук коопсуздук комитетине сурак берип чыкты. Суроктон кийин ал журналисттерге атайын кызмат кайсы маселе боюнча аны чакырганын айтып берди.
Вопрос освоения средств грантов по ТБИ, по строительству школ.
Сурак, мен Бишкек мэри болуп турган кезде TBA компаниясы мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражаттын кымырыуга байланыштуу болду. Ушул гана суроо, биз TBA компаниясынын грантына Калыс Ордо жаңы конушунда мектеп курдук, бүт баары мыйзамдуу болгон, мектеп турат, балдар окуп жатышат, деди Бишкектин экс-мэри Куанычбек Кулматов. 2014 жылы Бишкек жылуулук электр борборун 386 миллион долларга модернизациялаган. Кытайлык TBA компаниясы буга кошумча 2 миллион доллар грантка Бишкектин сыртындагы Калыс Ордо конушуна 1200 орундуу мектеп жана балабакча куруп бермек болгон. Кийин ал мектеп 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Бирок Кытай акчасынан тышкары Бишкек шаардык бюджетинен дагы 104 миллион сом бөлүнүп берилген. Башкы прокуратура былтыр мектепти курган Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллиону кымырылганын жарыялаган. 10 майда жогорку кеңеш жылуу электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого Кытай берген 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Ашхабадта Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачиловага дагы бир жолу кол салуу болду. 9 майда 68 жаштагы Ачилова Борбор шаардын четиндеги өчпө сотко гүл коюу салтанатын сүрөткө тартканы барганда кара костюмчан 4 киши аны кармап, сүрөттөрдүн баардыгын жок кылуун талап кылышкан. Болбосо баңгизат сатып алган үчүн карма шаарын айтып коркутушкан. Кабарчы баш тартканда камерасын күчкө салып тартып алып, сүрөттөрдү жок кылышкан. Журналист 2 сааттай кармап, Азатлык радиосуна иштөөдөн баш тарттырууга аракеттенишкен. Буга чейин Ачиловага 2 жолу кол салуу болгон, бир нече ирет аны кармашкан. Мындан 2 күн мурда эле Түркмөнстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде отчет берген, анда тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хажиев Азатлык радиосунун кабарчылары өлкөдө тоскоолдуксуз иштеп жатканын өзү эле Түркмөнстанда сөз эркиндиги чектелбейт дегенди көргөзөт деп баса белгилеген. Ал эми Португалияда болсо Евровидение 218 ыр таймашынын финалисттери аныкталды. Жарым финал Лиссабондо, деңиз жээгиндеги Алтис Арена комплексинде 8 майда жана 10 майда болуп, 38 өлкөдөн келген ырчылардын 20-сы финалга өттү. Алар болсо Австрия, Эстония, Кипр, Израиль, Литва, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия, Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения жана Нидерландтардын ырчылары. Эрежеге ылайык Европа теле радио берүү бирикмесинин түптөөчүлөрү саналган 5 мамлекет: Британия, Франция, Испания, Италия, Германиянын ырчылары сынактын финалына түз эле чыгышат. 26 мамлекеттин ырчылары атсалышкан сынактын финалы эртең 12 майда өтөт. Ал эми ким утса кийинки эл аралык сынак ошол ырчынын мекенинде болмокчу. Улан да сөздү сизге берем.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми эртеңки кабар айтуулар учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен, ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн дагы 14-19, күндүз 21-26, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Ыс Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарына түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Борбордо түнкүсүн 17-19, күндүз 25-27 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөрдү камтыган долбоорду талкууга чыгарды. Бул алдагы шайлоолорго даярдык иретинде жасалууда. Бишкекте буга байланыштуу уюштурулган алгачкы жыйында өткөн шайлоо жүрүшүндөгү кемчиликтер, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине сын пикирлер арбын айтылды. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы күбө болгон.
Жыйында 2015 жылы болгон парламенттик, 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодогу негизги кемчиликтер белгиленди. Алардын катарында шайлоочулардын тизмесине талапкерлердин тизмесин түзүүгө, эмгек мигранттарынын добуш берүү укуктарына, добуш сатып алууга, административдик ресурсту пайдаланууга байланышкан маселелер бар. Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекованын билдиргенине караганда, ушул өңдүү кемчиликтерди жоюу максатында Борбор шайлоо комиссиясы, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге жумушчу топ түзүлгөн.
Парламент мына 20 жылга чейин эле отурат, уже даярдык шайлоого даярдык 20 жылга уже эмитен уже мындай талкуу жүргүзүп атат. Ошондуктан мына келе жаткан парламенттик шайлоого мен оюмча уже даярдык болду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында, долбоордо сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө коомчулуктан келип түшкөн сын пикирлер эске алынды. Маселен, акыркы өткөн жергиликтүү шайлоолордо талапкерлердин тандалышы боюнча арыздар көп түшкөн. Анын жыйынтыгында БШК мындай сунушту киргизүүдө.
Өзгөчө жергиликтүү шайлоонун убагында абдан көп арыздар ушул талапкерлер боюнча жана алардын соттолуу боюнча келип атты. Бирок мыйзам негизинде биз алардын шайлоого барууга, ошол талапкерлердин шайлоого барууга укуктарын чектей албайбыз. Ошондуктан бул жерде карап көрүш керек, балким өтө оор кылмыш жазалган болсо, анан соттолууга дагы жоюлган учурда дагы бир кандай мөөнөттөрдү коюп койсок, мисалы өтө оор кылмыш болсо, анда соттолуу жоюлгандан кийин 10 жылдан кийин саясатка шайлоого барса болот деген. Бул биз дүйнөлүк практиканы дагы карап көрдүк, ушундай практика бар экен.
Президенттик шайлоо маалында талапкер катары азыркы системанын бир топ кемчиликтерин жөн терим менен сезимдеген саясатчы Улукбек Кочкоров добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар боюнча эч ким жоопко тартылбаганына нааразы болду. Кочкоровдун пикиринде, административдик ресурста бийлик укук коргоо органдары кошо колдонуп жаткандыктан башка талапкерлердин арызы каралбай калып жатат.
Мына бүгүнкү күндө ошолор кандай жоопкерчилик тартты? Бирөө камалды ушу боюнча же жөн эле ошол жыйынтыктарын жокко чыгарып ошол менен бүтүрүп койдукпу? Улуттук университеттин мугалимдери кандай ошол административдик ресурсту колдонулуп аткан боюнча коомчулукка кеңири чыккан, ошол эле вице премьер болгон канчалык ошолордун тарткан жоопкерчилиги же болбосо жазасы ошолордун кылган ишинин оорлугуна мындай соотносится да? Выговор берип койдук, сөгүш берип койдук, а жыйынтыгында бул мамлекеттик машина иштеп атпайбы?
Ошондой эле саясатчы Улукбек Кочкоров талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй жатканын кошумчалады. Жыйында телеге чыгуу убактысын, дебаттардын форматын өзгөртүү жана үгүт мөөнөтүн жок дегенде 3 айга узартуу сунушталды. Азыркы системада жарандар талапкерлерди тандоодо толук маалымат ала албай жатат. Коомдук талкууга катышкан Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча карама каршы жоболор бар экенин белгилеп өттү. Маселен, административдик ресурстарды колдонуу боюнча тактаана аныктама жок. Кыскасы, шайлоо мыйзамын өзгөртүүдөгү долбоордун алгачкы коомдук угусунда сунуш, пикирлер ачык айтылды. Анткени менен парламент депутаты Максат Сабиров өзгөртүлгөн мыйзам кагаз жүзүндө калбаш үчүн механизмдерин так аныктап алышы керектигине токтолду.
Эгерде ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү кийсек, бирок эң башкы бийликте жогорку кеңеш, президент, премьерибиз өздөрү агитатор болуп жүрсө аларга кандай чара көрөбүз? Алардын укуктарын кантип карайбыз? Ушул маселе эң чоң маселе да. Анда неприкосновенность алып салышыбыз керек депутаттардан дагы ошол шайлоо убагында. Анан эч кандай чара көрө албагандан кийин бул нерселерди алып жүрүш абдан, буларды алып чыгып алып жөн эле мыйзам жаза берген дагы туура эмес деп ойлойм да.
2018-2020 жылдарда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясы деп аталган долбоор боюнча коомдугу эми аймактарда талкууланат. Андан соң сунуштар иштелип чыгып, жакынкы айларда парламентте каралмакчы. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Соңку жылдары Түркия кыргызстандык эмгек мигранттары көп каттаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Айрыкча жаз келгени Түркияга барып иштеп келүүнү каалагандардын саны өсөт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Түркиянын кыргызстандык элчилиги алдында виза алууну күтүп тургандар менен жолугушуп кайтты.
Түркияга барып иштөөнү каалоочулардын узун кезеги Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында иш күндөрү үзүлбөйт. Аларды эле тиешелүү документтерди консулдук кызматка өткөрүүгө жана өткөргөн документтер негизинде виза алуу үчүн турган кыргызстандык жарандар. Алардын бири кезекте 112-чи болуп жазылган Бексултан бул жерге келгенине 2 сааттан ашып калыптыр.
Жетчи келдим даже. Бул жерде 5 иштеп тургандар бар экен. Кечээ деле түнөшөт экен бердечи, кетпечи. Алсакта келгендерчи, кетпейт. Та баштагам, документ жоголтуп, ташпезонда. Последний күн имзалам, анан агадан учам.
27 жаштагы Бексултан Кимсанов кесип боюнча экономист, Алатайн агенттик аркылуу жайкы сезондо Түркияга иштегени кетип жатат. Айтымында Анталия шаарындагы конок үйлөрдүн бирине иш орношкон.
30 чакты була керек болчу, бир отелгечи. Перелет бесплатный, туда и обратно. Питание бесплатно. Это канал предкен. Айлыгы $450 дейди го.
Түркияда жайкы сезондо иштөөнү каалоочуларын айткандарына караганда, аларды убада кылынган ыңгайлуу шарттар жана салыштырмалуу жакшы маяна кызыктырып жатат. Ушул эле учурда алардын арасында ар кандай тобокелчиликтерге көз жумуп бара жаткандар жок деп айтууга болбойт. Бишкектик студент Ахмина буларды айтты.
Измир. Вот, сейчас документы сдаю.
Мен Түркиянын Измир шаарына бара жатам. Чет өлкөгө кетүүмө үй бүлөлүк шартым себеп болду. Өзүм жалгыз эле баратам. Чынын айтсам, тилин билбейм. Шарттары менен да тааныш эмесмин. Мен тапшырган агенттик анын баары кажет эмес деген. Бирок ушул жакка келип, коопсуздук маселесин ойлоно баштадым. Анткени буга чейинки барган эжелер алдамчыларга түшүп калбагыла деп эскертип жатышат.
Кезек күткөндөрдүн арасынан каникулда бараткан студенттерди да, бул жактагы жумушун таштап, убактылуу сезондо иштегени кетип жаткандар да көрөсүң. 5 жылдан бери Бодрум шаарында ашпулч жолуп иштеген Бигайым бүгүн визасын узартууга элчиликке келген. Ал Түркияга бараткан мекендештерин көрүп, аларда дегенде документтерин туура даярдап, чыгып жаткан өлкөнүн эреже, маданияты менен таанышса деп билдирди.
Эрте деле эне-аталары жибербей деле койгон жакшы. Жашында иши 19-18 жаштагы кыздар кетип алып, эчне акчага кызыгат. Көп акча табам аз убакта деп. Кен жакшы агентство менен жактанчы договор менен эле же болбосо мындай жакшы ишенген кишиси менен кетпесе бияктан деле толтура да алып баралып кыргыздарды деле сатат кандай деле ситуация бар.
Туризм тармагында иштеген адистердин айтымында Түркияда туристтик сезондо кардарлардын негизгисин орусиялыктар түзөт. Мындан улам бул өлкөдө орус тилин билген персонал, анын ичинде кыргызстандык жумушчуларга талап жогору. Ал эми Түркияга кетип жаткандардын басымдуусу атайын ал жакта иш менен камсыздаган ортомчу агенттиктердин жардамы менен кетишет. Мындай агенттиктердин бири Информ Групп аркылуу элге жайкы сезондо 200 чукул адам кетет. Анын жетекчиси Адилет Кадыракунов агенттиктин милдеттерин белгилеп өттү.
Биз Түркия мамлекетине жиберип жаткан ар бир кыргыз жарандан бул жардан кабардар болуп турабыз. Бирок бир нерсени маалымат катарында айтып кетүү зарыл, анткени мыйзам баардык жерде бирдей. Бул жактан жумушка жиберилген студенттер булар ашып кетсе 3 же 4 айга гана жумушка орношуп жатышат. Ал эми алардын мыйзамы боюнча 6 ай иштеген адам башка жумушка которулууга укуктуу. Бирок чыгарып салууда кандай мүмкүн негиздерде негизинде болот? Эгерде ошол адам кыргыз жараны дейли, иш убактысында өзүнүн ишин так аткарбаса.
Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда, ушул тапта чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын расмий саны 800 миңден ашуун, 640 миңдей адам Орусияда, 35 миңден ашыгы Казакстанда жана 30 миңге чукул адам Түркияда иштешет. Бирок сезон убактарда бул сан бир топ көбөйүшү мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Көзү азиз активист Темирлан Ормуков абактан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык активисттери билдиришти. Ормуковдун үстүнөн арызды милицияга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жазган эле. Көзү азиз активист мурдараак мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сындаган ырына байланыштуу дагы айыпталган болчу. Ысык Көлдө балыкчы тамчы корумдуу жолунун 200 курулушу иш таштады. Алар 4 айдан бери айлык акы берилбегенине нааразылык билдирип жатышкандыгын иш таштоонун уюштуруучулары Азаттыкка маалымдашты. Ирактын куралдуу күчтөрү АКШ колдогон сириялык кошундар менен бирдикте Ислам мамлекети радикал тобунун башчыларын туткундады. Бул тууралуу эл аралык коалициянын расмий өкүлдөрү кабарлашып, блоканы жогору деңгээлдеги иш катары баалашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин режиссер Кирилл Серебренниковду бошотуп, Канн кинофестивалына барууга мүмкүнчүлүк берүү чакырыктарын четке какты. Фестивалдын уюштуруучулары андай кайрылууну француз тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан жолдогондугун, Путин жардам бергим келет эле, бирок биздин өлкөдө соттор көз каранды эмес деп жооп бергендигин кабарлашты. Серебренниковтун рок жылдызы Виктор Сойдун жаштыгын баяндаган Лето жай аттуу тасмасынын премьерасы Канда 9 майда өткөн эле режиссер өзү бюджеттик акчаны кымырып алган деп айыпталып, үй камагында олтурат. Толугураак Каарманбек Кулуев айтып берет.
Кирилл Серебренников Канга келген жок, бирок анын орду да сакталып, аты да бардык жерде аталып жатты. Режиссердун фестивалга келбей калышы бул тасмага болгон кызыгууну ого беттер арттыргандай. Кирилл Серебренников Санкт-Петербургда съемка учурунда кармалып, дароо Москвага алып келип, сот өткөн. Кинонун айрым бөлүмдөрүн кинотоп режиссер жок тарткан, бирок монтажда толугу менен Кирилл өзү кылды, дейт тасманын продюсери Илья Стюарт.
I think our opinion was throughout while making the film was that this was more of a historical film. So
кинону тартып жатканда биз муну тарыхый тасма катары карап жаттык. Ошол замандын контекстин эске алдык. Азыркы бир көрүнүштөргө окшоштуруу максатыбыз жок болчу. Бирок менин жеке пикиримде Кириллдин бардык чыгармачылыгы азыркы заманга актуалдуу.
He speaks about today.
Тасма 80-нчи жылдардагы жаш Виктор Цой жана Зоопарк тобунун негиздөөчүсү Майк Науменко иштеши баштаган кезди чагылдырат. Анда рок-музыканттар өзүнүн ырларын аткарыш үчүн аны атайын цензурадан өткөрүш керек болчу. Тасманын режиссёру Кирилл Серебренниковтун соттолушу жана Орусиядагы Роскомнадзордун жакында Telegram каналын жабуу аракеттери дал ушул цензура жана сөз эркиндиги темасынын актуалдуулугун кайра жогорулатты. Зоопарк тобун негиздеген Майк Науменконун ролун азыркы орусиялык Звери тобунун солисти Роман Билык, ал эми Виктор Цойдун өзүн түштүк кореялык актер Тео Ю ойнойт. Кан фестивалы 19 майга чейин улануулмакчы. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, са программабызды улантабыз. Эми назарыңызды азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы, анын бүгүнкү санында экспертибиз Маметбек Мырзабаев, кыргыз эл акыны Адырбек Алымбеков менен маектешет.
Мына сиз менен акыркы жолу бул студияда сүйлөшкөндөн бери бир жылдан өтүптүр. Дин дагы эле чыгармачылыгыңызда чоң орунду ээлейт экен да анда.
Негизи иман темасы да, адеп акылак, адамкерчиликтүү. Мына ошол алгачкы жылдарда кыргызстан байлыгы да чачылып, ой дүйнөсү да чачылып, жаштары да чачылып турган убакта мен аябай корктум. Анан мен ошол ойго келе баштадым, бир эл окуй турган бир эмелерди чыгарайынчы деп. Ошол Ыймандан дилим тазарат деген китеп ошо 5 жолу басылып чыкты.
Динди карманган жарандарыбыздын саны өсүп атпайбы? Эми ба динчилдиктин адеп акылакка кандай пайдасы тийип жатат деген да суроо болууда да. Ал жерде жакшы нерсе жазыпсыз, ушунда окуп бербейсизби? Кишилер бар дегенчи.
Кишилер бар, мен мусулман дегендер кирип чыгып токочумду жегендер. Алла болсун да, бирок сокту баламды алдаганга айламалы тереңдер. Алар жүрөт кенен жайып өрүштү. Андайларга кең турбайбы жер үстү. Алдым жуттум иштеринин эсебинен ажылыкка чогуу барып келишти.
Сиз эмне тааныган кишилер барбы бул жерде?
Эми ооба, мен балам ошол бизнес кылып жүрүп, ошол өзүнүн эле достору алдап кетти. Аябай чоң суммадагы да. Аябай сабак алды. Аны мен төлөшүп бердим. Эмне кыласың? Балаңды мына жыга чабасыңбы? Анан ошондо мына ошол эмелер эле барып,
оозунда алласы бар.
Оозунда ошолор барып келип атат.
Ажыгабы?
Ажыга барып келип атышат да. Аминеси. А мен балам да сыкпер бара албай жүрөт бе эбес.
Акчасын
ала албай, аябай кыйналды да. Анда толуп атат азыр. Оозунда бисмилласы барлар толтура. Атайдем аны мен жамандабайын. Мен дагы окуп берейин. Асыл байлык, адеп акылак, тарбия, андан өткөн кымбат байлык барбыя. Элде картып иштери көп болсо да эмне үчүн өлкөм менен жардыя алдыга өтүп акча бийдин арааны алыс калды тарбиянын карааны акырындап анык боло баштады адамдардын адам болбой калары алдыга өтсө тарбиянын талабы артта жүрсө акча бийдин карааны ана ошондо анык болот дейт элем адамдардын адам бойдон калары. Мен мындай ырларды ар бир ушу эме кылганым ушу көп эле жасам бул эмеси менен. Анан жанагыдай эми кандай десем жооп бере албайм жанагы кетип аткандарга. Сирияга кеткендер абдан ушул бышып турган убагында 17-18 ошондой жыл кетип атат да, дал ошондо тарбия керек, мыкты ата керек, мыкты мыйзам керек да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана Динбер сунуп алып жатасыз. Бүгүн биз кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков менен ыйман, адеп, дин жана башка маанилүү темалар жөнүндө маектешип жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Азыр айтылып атпайбы, Кыргызстанда ислам деп араб маданияты жайылып атат деген нерсеге кандай карайсыз?
Бул дин деген арабтардын дини эмес. Ошолордун шапкесин кийип, же ошолордун чепкенин кийип, же ошолордун аялдар боюнча чүмкөнүп жүрүүгө ал эми кереги жок. Биз өзүбүзчө өсүп өнгөн мүмкүн арабтардан жогору маданият, көчмө маданияты бийик эл болгондо. Динди кабыл алдың, жүрөгүң менен иште,
намазыңды окуп,
адеп акылагын үйрөн. Но бирок анын мисалы бир арабтын жаман жактарын үйрөнүп кетпеш керек да. Мисалы аякта да кемчилик бар да. Мына биз орустардан көп нерсени үйрөндүк да. Азыр эки эле нерсе калды. Бирөө тили калды, бирөө арагы калды. Туурабы? Ошо тилине мейли, Кудайга шүгүр. Арагын болсо таштай албай жатпайбызбы? Анын эмне кереги бар чынын айтканда? Ошондуктан бир түзүк жактарын кабыл алышыбыз керек. Кандай гана болбосун. Пайгамбар алейхиссаламды ошол тазалыкты, аруулукту мындай Кудайдан корко турган эменин бардыгын өзү үйрөтүп кеткен да. Жамандык кылсаң да өзүңө, жакшылык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Ну пайгамбар аркылуу сөз да. Бирөөгө жакшылык, жамандык да кылба. Динди диндей кабыл алыш керек. Кептин баары формасында эмес да, кептин баары жүрөктө да. Кептин баары жүрөктө. Мисалы мына сырты молдо болгон менен ичи молдо эместер толтура да бизде, чынбы? Ушундай тияктан мына канча жыл бүтүп келип атат. Намазды биз так окуй албайбыз, себеби баары окуп келген жокпуз. Так окуй албай ушу намазды анчалык эме кыла албаганыбыз менен бизде эң бир чоң күч бар да, бул ыхлас. Бизде ыхлас күчтүү. Ыхластын күчтүүлүгүнөн дим бекем турат. Биздин элде ошол ыхластын күчтүүлүгү турат. Мына биз илгери согуштан кийинки жылдарда биздин айылда бир экичи эле абышкалар болчу. Бирөө курч киши эле, Кашкары деген киши. Ошо өйдө өтө менен бир чет сүйлөп коюп, арак ичип койсо, ошону келди беле аты менен келип сабап кетчи ошо аксакал. Шаршен деген магазинчи экен, арака тоюп алган экен да. Анан кийин ошо киши келип туруп тепкилеп атат, сабап атат дейт. Анан жанына келип туруп апасы Зейнеп деген чоң кемпир эле келип туруп, кагылайын кашке, колуңа айланайын, дагы салсаң, дагы өлтүрө салсаң, өлтүр, өлтүр деп жанында турат дейт. Карачы ошол. Эми азыр эч ким мантык кыла баласын бирөө сабап атса, неме иш права да азыр, туурабы? Мана ошо кошо тарбиялачысыз да. Кагылайын, колуңа кагылайын кашке, дагы салсаң, дагы саба, өлүңгөрөй деги бир арак ичпей баленсин. Мына ушундай тарбия эле да. Биздин айылда ошондо 4-5 эле мас бар болчу. Ошонун баары бекинип ич. Элге көрүнүч алчу эмес да. Ошондо жана аксакалдардын институту аябай күчтүү болчу да.
Биз айтпайбыз, ар түрдүү топтор пайда болуп атат, анан кийин араздашуу болуп атат баягы ар түрдүү жамааттардын ортосунда депчи. Ошол боюнча бир ырыңыз бар экен мына ал жерде. Мына дал келет го дейм ошол
пикиргечи. Мынагобу? Чындыкты чайнай албай жуткан ачуу, чыр дүйнөнүн белестери бушман ашуу, айыкпас жараат сындуу жүрөктөгү айрыкча дин боюнча душмандашуу. Чындыгы жараткандын сүттөй аппак, чындык жолго нечендер түшпөй жатат. Ошондуктан тирешүүлөр көп болуп, ойрон салган согуштор бүтпөй жатат. 4 жыл согуштук, фашисттер менен согуштук, туурабы? Бүтүп калды. Бу дин боюнча, бу дин боюнча согуш бүтпөйт экен да.
Диний согуштар,
диний согуштар бүтпөйт экен. Жараттай нерсе экен, биягын эме кылса, биягы. Ошондуктан бул диний согуш, бул бүтпөгөн согуш да, негизинде айтканда.
Сөзүңүздүн аягында ушуну окуп берсеңиз, эсиңе кел кыргызым деген бир
сөз. Эл азыр эле окуп коеюн.
Мага аябай жакты.
Илгеркидей эмгек менен алышуу жок, сыйлык үчүн, даңк үчүн жарышуу жок. Корок менен балканын заманы өтүп, учурдагы жаштардын каруусу жок. Калкымдын китеп окуу ынагы жок, кара жумуш кылганга чыдамы жок, эч теңдешим интернеттин акылына, эски сөздү укканга кумары жок. Кыргыз элек баарына чыдап келген, кылымдарды кылымга улап келген арзан оокат ташыбасак чет өлкөдөн акылыбыз алдыга жылат белем. Алыс эле биргечте чайдан кыргыз көчмөндөрдү сактаган айрангымыз айламалын үйрөнүп башка элдердин азчылдарды өскөрдү кайран кыргыз. Жалаң эле күч келтирбей мээге жүрөккө да кайрылган оң кээде эгерде биз мертинсек дилибизден эл болуудан калчудайбыз бөөдө. Кең болсо да эсиңе кел кыргызым, кең дүйнөдөн өчпөс экен жылдызым.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул жолу кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков менен маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, алдыда программабызды улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Кечки азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантып алдыда мурда президент Роза Отунбаева менен кеңири маекти сунуштайбыз.
Мен ойлоп атам, мына биз ушундай тазалануу процесстен өтүшүбүз керек. Президент Жээнбековдун кол алдында мисалы көп нерсени биз ордуна коюшубуз керек, оңдошубуз керек. Мына гестер, масс медиалардын баары жанчылды. Ошолордун баарын кайта азыр биз ордуна алып келишибиз керек да.
Роза Отунбаева менен кеңири маекти урматтуу кагарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Ысык Көл райондук ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүнө уулануу белгилери менен кайрылган 24 кишинин 16 бейтапканадан чыга элек. Доктурлардын айтымында алардын абалы канааттандырарлык. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, ооруканадан чыгарылган 8 кишинин 7-ү Иран, Ирак, Бириккен Араб Эмирлигине келген спортчулар, бирөө Аврора санаторийинин кызматкери. Уулануга байланыштуу Ысык Көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгерине, санаторийдин директору баштаган жооптуу кызматкерлерге айып пул салынды. Жабыркагандар тамактан ууланган деген шек бар. Ысык Көлдөгү Аврора санаторийинде кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар ууланганы 8 майда белгилүү болгон. Вашингтон Иранга каршы санкцияларды кеңейтти. Тиешелүү документ Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин сайтына жарыяланды. Тизмеге Ислам революциясынын сакчылары корпусуна тиешеси бар 6 киши жана 3 компания киргизилген. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Вашингтон Тегерандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык көп тараптуу келишимден чыгарын жарыялоо менен бирге Иранга каршы экономикалык санкциялар жаңыланарын эскерткен. Ал таптагы үйдүн расмий өкүлдөрү Трамптын чечимине карабай, Вашингтон атомдук энергия боюнча эл аралык уюмдун инспекторлору Ирандын өзөктүк жайларын текшерүүнү уланта бериши керек деп эсептерин билдиришти. Президент Трамп Америка Кошмо Штаттары 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, ага кошумча Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайрадан киргизерин 8 майда Вашингтондо жарыялаган. Социал-демократтар партиясы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан чуу боюнча комментарийин таратты. Исаков парламенттеги кечээки талкуу, элди адаштыруу жана жылуулук электр борборундагы аварияны чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жоопкерчиликтен качуу аракети деп билдирген.
Бирок мага бир нерсе жакпай калды ал жерде. Мына урматтуу биздин мурунку президентибизди Алмаш Шаршеничти бир айрым саясатчылар, депутаттар ошо критикалап туура эмес сөздөрдү айтып атат да. Мен айта кетет элем. Бул нерселердин баарына эл тараза. Биздин урматтуу кыргызстандыктарыбыз, элибиз айтыш керек. Бул нерселер туура жазылды беле же туура эмес жазылды беле деп.
Деген экс-премьер Исаков январда болгон жылуулук электр борборундагы авария үчүн ошол кездеги ишкананын директору Нурлан Өмүркул уулунан тартып Сооронбай Жээнбеков жана өзү да жооп бериши керек деп эсептейт. Мен билип туруп эле авария учурунда Сооронбай Шариповичти коргодум деген Исаков жылуулук электр борборун реконструкциялаш үчүн Кытайдан 386 миллион доллар алуу тууралуу келишим түзүлгөнү боюнча ишкананын ошол учурда баштаган директорлорунан тартып улуттук энергия холдинг жана анын түзүмдөрүн жетекчилери, министр, премьер-министр, ошол убактагы спикер, жогорку кеңештин 3 комитетинин төрагалары жооп бериши керек деп эсептейт. 10 майда жогорку кеңеш жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого алынган 386 миллион доллардын чоо жайын эликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады. Депутаты комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу иликтөөгө тартуу үчүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдан кол тийбестик статусту алууну сунуш кылды. Өзбек бийлиги өлкөдө студенттерди жана бюджеттик ишканаларда эмгектенгендерди мажбурлап ишке салууну токтотууга буйрук берди. Дүйнөдөгү эң көп пахта өндүргөн өлкөлөрдүн бири болуп эсептелген Өзбекстанда мажбурлап ишке салууну токтотуу үчүн эл аралык коомчулуктун басымы 2015 жылдан бери уланып келатат. 10 майда Өзбек өкмөтү мамлекеттик мекемелерде иштегендерди, мугалимдерди, дарыгерлерди жана студенттерди көчө тазалоого же пахта терүүгө салууну токтотуу жөнүндө буйрук чыгарды. Ошондой эле документте Башкы прокуратурага жана Эмгек министрлигине мажбурлоо иштерин токтотуш үчүн тиешелүү чара көрүү дагы тапшырылды. Президент Шавкат Мирзоев былтыр күзүндө Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөгөндө Өзбекстанда жарандарды жапырт ишке салуу маселесине токтолгон. Өзбекстан дүйнөдө пахта өндүрүү боюнча 5-нчи орунда турат. Өлкөдө өстүрүлгөн пахтанын 60% Кытайга, Бангладешке, Түркияга жана Иранга экспортолот. Өлкө пахта өстүрүүдөн жылына 1 миллиард доллардан ашуун киреш табат. Бул болсо анын ички дүң өндүрүмүнүн 1/4 түзөт. Кытай өкмөтү Ош шаарынын борбордук аянтын оңдоп берет. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын курулуш жана архитектура бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ленин аянтын толук реконструкциялоого Кытай өкмөтү 27 миллион сомду кайтарымсыз жардам иретинде бөлгөн. Буга чейин Бээжин Ош шаарынын мэрине жана Ош шаардык милиция башчысына бирден кызматтык жол тандабас белек кылганы коомдо катуу талкууланган. Мындан тышкары Кытай Ошто 1 миллиард 800 миллион сомго бааланган оорукананы да кайтарымсыз жардам деп куруп жатканы белгилүү. Анда улан сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Мурда президент Ураза Отунбаева Малайзиядагы акыркы бийлик алмашуу боюнча атайын азаттыкка маек курду. Ал 92 жаштагы Махатир Мухаммаддын бийлик башына келишин башкалар үчүн сабак алчу окуя катары баалап, өз байкоолору менен бөлүштү. Ошондой эле Кыргызстандагы акыркы коомдук саясий абал боюнча дагы көз карашын билдирди. Мурда президент менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Роза Исаковна, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Азыр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлү Малайзияга бурулуп жатпайбы? Өлкөдө 60 жыл өлкөнүн эгемендигинин ушу 60 жылдык тарыхында алгач жолу оппозициячыл күчтөр шайлоодо жеңип келип отурат. Аны буга чейин өлкөнү башкарган 92 жаштагы Махатир Мухаммад баштап жатат да. Анан сиз дагы Малайзия менен жакындан тааныштыгыңыз бар, бул өлкө тууралуу, анын үстүнө Махатир Мухаммад менен дагы жеке тааныштыгыңыздын бар экендиги белгилүү. Дүйнөлүк медиа ушу 9 майда Малайзия такыр башка абалда ойгонду деп баа берди да. Бул окуянын мааниси канчалык сиздин пикириңизде?
Мен февралда барып калдым Малайзияга. Барып жолугуп доктор Махатир менен жолугуп ошондой эле оппозициячыл Анвар Ибрагим деген мурунку вице-премьер азыр түрмөдө отурат. Анан ошо сотуна барып ал жерде да аны менен учурашып анан булар болсо ошо утабыз, утпайбыз, утуп албайбызго ислам партиясы кирсе ошондо биз мындай бир кичине мүмкүнчүлүк бар деп ушундай шек санап турган. Бирок булардын 60 жыл башкарып турган партияны утканы менин оюмча бул дүйнөлүктө бир чоң бир саясий окуя болуп атат.
Дал ушул жеңиште негизги көңүл аны жетектеп барган мурдагы премьер министр бийликте узак убакыт отуруп өзү башында турган партияга өнөктөштөрүнө карата кийин оппозицияга өтүп эми шайлоодо жеңип отурган Махатир Мухаммадга бурулуп жатат да. Бул жерде ошо айрым медиалар жазып жатпайбы, оппозицияга Махатир жардам бердиби же оппозиция Махатирге жардам бердиби, бул дагы мындай талаш жараткан суроо дегендейчи. Мен берейин деген суроом ушул Малайзиянын мурунку премьер министри азыр эми бийликке келип жаткан ушул Махатир Мухаммаддын өзгөчөлүгү дейбизби, феномени эмнеде?
Махатир ошо 50-жылдардан баштап эле саясатка кирип
абдан бир маанилүү бир жакшы китепти жазган Малайская дилемма дегенди. Мен ойлоп калам да, ушул китепти кыргызчага да которулса жакшы болот эле деп. Анан Махатхир деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасынын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да мына ушундай. Бүгүн Куала-Лумпурга барсаңыз, өнүккөн өлкөлөрдүн бир чоң жаркыраган шаарларына окшошот. Ошонун баарын Махатхир чыгарды. Махатхир ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны. Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү эле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан керек болсо мамитип бүгүнкү күнгө чыгарган бул мактыгер болуп атат. Анан мына сенин сурооңду эле улап мен айтат элем, ошонткен адам жөн отурбайт экен. Өзү мына тиги Анварды ошо баягы четке кагып, анан Анвар түрмөгө да отуруп калды. Анын ордуна өзү мындай тандаган Бадави деген вице премьерди алып келди эле. Аны да критикалады бир 3-4 жылдан кийин, катуу критикалап жүрдү. Анан Бадави премьер болуп, анан ошо срок чыгып кетти, анын ордуна Нажип Разак келди. Нажипти да мына Нажип болсо өттү эле ошо коррупцияга кирип кеткен үчүн бул чыдабай койду да, жүрөгү чыдабай койду.
Улгайганынат жашынын карабай.
Да, бул өзүнүн баласындай да бул Малайзия. Мына ушунчалык көп аракет жасады. Эми муну да сындагандар көп Малайзиянын ичинде. Анан жанындагы адамдар ар кандай коррупционный иштерге малынган деп уулун да сындашты, бизнесмен экен. Бирок ошого карабай мына бул өзү эч бир мындай өзүн коррупцияга малынган деп эч ким айта албайт. Мына 20 жылдай азыр бийликтен тышкары болуп жүрдү. Дүйнө жүзүндө өлкөлөргө барып Малайзия жөнүндө айтып берип, баягы күнү бизге да келип кетпеди беле, мына бир 3-4 жыл мурун келип кетти. 2 саат свободно ушундай татынакай лекция окуп берип, канча көп суроолорго жооп берип, мына бул өзүнчө чындан эле саясий феномен десек туура болот.
Анан сиз дагы азыр айтып кетпедиңизби, ошо Малайзия дал ушул Махатхир Мухаммаддын учурунда өнүккөн өлкөгө айланып Азиянын жана жолборсу деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Бул өнүгүүнүн сыры катары жана темирдей тартипти орноткондугун айрымдар баалашат экен. Бул эми авторитардык башкарууга дагы мындай жол берген дегендей сөздөр болуп жатпайбы? Ошо Сингапурдун лидери Лю Куан Ю сыяктуу элечи. Бирок азыркы учурда да ушул талаш болуп жатат да. Азыр эми оппозиция менен кайрадан бийликке келди. Демек ушу авторитаризмге күнөөлөгөн айыптар четке кагылды деп айтсак болобу?
Туура. Ар бир өлкө өзүнүн жолу менен өзүнүн жолун өтөт экен да, өзүнүн тажрыйбасы болуш керек экен. Сатып албайт экенсиң бирөөдөн. Бирөөдөн алып да мына мындай жазылса жаман болот дегенди эле укпайт экенсиң. Өзүң жолуң менен жүрөт экенсиң. Мына бул Махатхирдин учурунда чындан эле темирдей тартип орногон болчу. Деле ал заман башка экен да. Бул 60-жылдары, 70-жылдары өнүгүү ал дүйнө жүзүндөгү такыр башка заман экен. Мына биз 90-жылдары жылып аттык, а уже жанагы адам укуктары, сөз эркиндиги, ошондой эле жыйындардын эркиндиги деген ушундай бир жаңы дүйнөлүк принциптер кире баштады да. Тигилердики оңой экен да. Анда эч ким мамынтип критикалабаптыр, эч ким сырттан мынтип мындай бир көзөмөл жасабаптыр да. Ошондуктан булар болсо ушу булар коммунисттерге каршы катуу, маоисттерге, коммунисттерге каршы деп абдан катуу тартип орнотушту да. 3 киши бирге туруп сүйлөшө албачы. Абдан эле көп кишилерди алар түрмөгө да отургузу ошентип. Бирок мына акыркы жылдары, акыркы учурларда мына булар болсо дүйнөлүк тартип өзгөрдү. Ошого карата булар да өздөрүн мына турмушун өзгөрткөн биз ошого күйөө болуп атабыз. Малайзияга барсаңыз көрөсүз, мына сөз эркиндиги деген бар, көп эле жазып атышат. Критика мына булардын журналисттерин көрсөңөр, эле абдан активдүү чукуп арды мени. Мына мисалы Нажиптин бүгүн неге утулду деген. Мунун баарын ошо сөз эркиндиги алып келип атат. Ошо алардын ишин жыйынтыгы болуп атат. Бүгүн мына Нажипти эл ушундай прессаны окуп ага каршы добуш бергени деп атам да. Демек бул Малайзияда мына дүйнөлүк глобалдаштырылган дүйнөдө бул да өзгөрүп атат. Азыр деле мына Махатхир мисалы 2 жылга келди бийликке. 2 жылга келди баягы булар биригип атканда тиги Анвар Ибрагимдин партиясы менен мунун партиясы бир объединенный мындай бир съезд катары болду. Ошо жерде булар чечкен мына биз жеңсек анда 2 жылдан кийин мен ушу орунду бошотуп берем. Ошого чейин мен мына Анвар ушул быйыл июнда чыгат түрмөдөн. Мына аны болсо такыр тазалатып, ал депутат болуш керек экен, премьер болуп.
Падышанын ырайымын алып.
Падышанын ырайымын алыш керек. Бирок ал депутат да болуш керек экен. Алда маселе бар, алда чечилиш керек. Анан ошондо премьерликти ала тургандай шарт түзүлөт экен. Мына ушунун баары али чечилет. Бирок бүгүн мына Махатхир кечинде премьерликке киришти, жанагы присяга дегенди алды, ант берди. Мына ошентип булар болсо бир жаңы доорду баштап атышат.
Эми кыргызстандыктар үчүн кызыктуу болгон нерсе параллель келтирүү да. Маселен Малайзиядагы окуялардын Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Кайсы бирден келди мындай салыштырып параллель келтирүүгө мүмкүнбү?
Мындайда мен деле ушул Малайзиянын учурун азыр биз сүйлөшүп атканыбыз мындайда. Бул Кыргызстан дүйнө жүзүндө суверендүү өлкө. Биз булар менен катнаштабыз. Биз ошо бир 90-жылдары деле булар менен жакын тыгыз катнашта болуп официалдуу визиттер болгон президенттердин аяка. Алар мына өзү 2 жолу офисте турганда бизге Кыргызстанга келген, 3-үнчү жолу баягы офистен тышкары турганда келип кетти. Анан бизге ушу чоң жардам берем деп аракет кылды да. Бизден аттайын аяка алардын ишин изилдеп үйрөнгөнү Ишимбай Абдыразакович баш болгон ушундай делегация барып баарын көрүп келген болчу, изилдеп келген болчу. Анан бул да ошо бир жардам берем деп канча бизнесмендер бияка келип бул жерге бир инвестиция салганга аракет кылышты. Ушундай бир кыймылдар бар болчу да. Анан тилекке каршы мына ошондон бери мындай бүгүн такыр эле сууп мына биздин катнаштарыбыз. Ушул акыркы 2 жылдан ашыкта биздин элчибиз жок. Ал жерде бир жаш 3-үнчү секретар отурат. Биз ушундай бир чоң өлкөлөрдү, маанилүү өлкөлөрдү ушинтип тыштап койгонубуз. Деле ошо көп эле биздин тышкы иштер министрлиги боюнча бир топ маанилүү өлкөлөргө биз такыр мындай көз салбайбыз да такыр эле. Бул менин оюмча абдан бир чоң ката, мындай болбош керек. Андан тышкары мына бизден абдан көп студенттер окуду ал жерде Малайзияда. Мен ойлоп атам азыркы мына ушул окуяны ошол окуп келген азыр ал балдардын баары эле жумуштарда болуш керек ар кайсы жерде Кыргызстанда. Азыр да окуп атат Малайзияда. Ошонун баарына кызыктуу. Башкача айтканда Малайзиядагы мындай болуп аткан өнүгүү бизге да кызыктуу көп учурда. Мына мисалы Нажипти эмне деп критикалап атышат азыркы жеңгендер. Абдан көп Кытайдан кредит алыптыр. Кредит алып сансыз дегендей чексиз. Анан эми анын баарын эмне менен кантип кайтарып берет деген маселе оркоюп турат. Мына параллелдер мына ошондой.
Мына сиз Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларды да эске салып өтпөдүңүзбү? Маселен ошол эле Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы Кытайдан алынган гранттар, насыялар боюнчачы. Жалпысынан акыркы коомдук саясий абалды, акыркы окуяларды сиз кандай болуп жатасыз?
Мен ойлоп атам, мына биз ушундай тазалануу процесстен өтүшүбүз керек. Бул кайсы өлкө болбосун, ар бир өлкөдө болот экен ушундай чоң ор койгон каталар болот экен. Бирок мына бул мурунку бийликте болду эле, азыр болсо мына биз сөзсүз ушуну биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократияда мамтип ар бир саясий партия бизде азыр башкарып аткан. Алардын баары ушундай укугу бар, баарын элдин атынан ушакка келишкен парламентке. Анын баарын изилдеп карап, тазалап бизди алдыга түрткөнгө мына ошолордун бүгүн мандаты бар. Башкача айтканда, мына биз мен айтат элем, ар бир эле өлкөдө мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Биздин өлкөбүз демократиялык. Ушу Махаткирде баягында келгенде, 3-4 жыл мурун келгенде мага даана ошондо айтты да, ушу силер демократияны кайтап келгениңер мына ушул экен, эң эле негизги өзгөрүү мына туура кылдыңар, абдан жакшы болду деп. Мына өзү деле бүгүн демократияны кайта алып келип атабыз деп ошентип киришип аткан го ишке деп мен ишенип атам да ошондойго. Демек мына биз демократияны алып келгенибиз. Биз азыр президент Жээнбековдун кол алдында мисалы көп нерсени биз ордуна коюшубуз керек, оңдошубуз керек. Мына гестер, масс медиалардын баары жанчылды, көбү мындай бир айып пулдар тагылды. Мына ошолордун баарын кайта азыр биз ордуна алып келишибиз керек да. Ошондой эле мына граждандык коомду канчалык мына кубалап, алардын баарын деңгээлин түшүрүп, ошондой ушул процесстердин баарын биз жаңыртышыбыз керек менин оюмча. Мына демек бул мына биздин демократия толук күчүнө кириш керек деген сөздү айтып атам.
Демек азыркы учурда тазалануу процесси жүрүп жатат.
Тазалануу, анан кайта демократияны ордуна коюу деген. Анткени демократия абдан эле мына акыркы убактарда тарып калган.
Мына буга чейин ушул куу маектерибизде сиз президент Отунбай, президент Жээнбековдун кызматка киришип жаткан учурунда кыска гана мөөнөттө мүмкүнчүлүгү бар деп айткан элеңиз да. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү кармап калбаса окуяларды башкаруу кыйынга турат депчи. Дал ушул мүмкүнчүлүктү кармай алдыбы? Акыркы окуяларды эске алганда
мен ойлоп атам, кармады. Кармагандан да ашып мына бир замат деле мындай процесстер жүрүп кетти. Ошо процесстер туура нуктагы процесстер болуп атат. Анткени биз коомдун баары ошо көп нерседен мындай тажап жактырбай каршы болуп турган ошонун баары мына азыр коом тазаланды. Ошолордун баарынан дагы карап көрсөк бул эле үстүңкү эле немеси экен, мындай бир слой деп коеюн. Андан экинчи, үчүнчү алдыга жертөлөгө чейин кетип аткан этаждарда дагы көп күнөөкөрлөр көп экен ошол жерде. Демек бул бизде коом тазалануу, туура нукка алып баруу деген процесс бүгүн жүрүп атат. Жүрүп атат. Жүрүп атат бүгүн.
Дагы бир нерсе, мына президент Жээнбеков жөнүндө сөз болгондо, мына акыркы учурда кадамдары өлкөнүн ичиндеги окуялардан сырткары тышкы саясатка байланыштуу да болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле коңшулаш өлкөлөр болобу, же болбосо буга чейин дипломатиялык мамилелер бир аз суу түшкөн Түркия сыяктуу өлкөлөр болобу, сапарлары менен кайсы бир деңгээлде ордуна келгендей болду. Эми мына Кытайга барганы жатат. Жалпысынан тышкы саясаттагы жүрүштөргө сиздин көз карашыңыз кандай?
Абдан туура иш болуп атат бул жагынан да деле. Мен ойлойм, бизде да аналитиктер бар, бизде ошо тышкы Кыргызстан тышкы иштерин изилдеген биздин окумуштуулар бар. Биз баарыбыз эле мына азыр ТЭЦ менен алекпиз, анан ички дагы толуп аткан ушундай иштер бар. А тышкы саясат четте калып атат. Чынын айтканда тышкы саясатта абдан көп ушундай бир
Боштук
болуп атат. Проблемалар көп ал жерде. Анын баары мына ушу Атамбаевдин заманында пайда болгондор. На мисалы ошол ар бир өлкө менен азыр айтып атпайсыңбы иштерди оңолуп атат, кайта биз туура жолго неме түшүрүп кайта ошолор менен бир жаңы турмушту жасап атканыбыз бул бүгүн белгилүү. Бирок канча иштер туура эмес болуп кетти да ошонун ичинде. Туура эмес болуп кетти. Мына мисалы мен айтат элем, ушул демократия жагынан биз өтө эле солгундадык, өтө солгундадык. Жанагы сөз эркиндиги, граждандык коомду бул биздин саясий партияларды кайсынысын албасаң мына ушул жагынан көп нерсе соолуп деле жокко чыкканга чейин болуп аткан.
Мына махаткер Махаматтын мисалы болобу же болбосо Жак Ширакпы, Сүлейман Демирелби бийликтен кеткенден кийин дагы өлкөдө кайсы бир саясий кырдаал түзүлгөндө кайрадан жоопкерчиликти алып саясий аренага чыгып жатышат да. Мисалы Кыргызстанда дагы абдан курч окуялар өттү. Сиз дагы өзүңүздүн позицияңызды билдирип келдиңиз да мына акыркы 2 жылда ачыкка чыгыпчы. Алдындагы жылдарда ошо саясий ишмердик менен алектенем деген ой жокпу сизде? Бул мисалдарды эске алганда.
Жок, мындай да эми булар чоң фигуралар чынын айтканда абдан тажрыйбалуу фигуралар. Бирок мен айтат элем, ар бир эле саясатчы Кыргызстанда биринчиден моралдык авторитетиң болуш керек экен, кайта чыкканга, кайта келгенге. Андай жок болсо эми отурасың да жер төлөдө дегендей да, же четте. Анан бул өлкө каякка бара жатат, кайсынын укка бара жатат. Мисалы мына ошол эле махаткер мына Нажип каякка алып бара жатат өлкөнү. Дагы калса бул Малайзия кыйрайт деп ушундай булар компанияны өткөзүштү да. Эчтеке калбайт Малайзиядан деген мааниде. Муну түшүнүгү да ошондой болуп атты. Анткени чындан эле миллион миллиард деген долларларды тиги сугунуп алып, анын аялы бир алмастарды сатып алат экен 200 канча деген ушундай бир миллион деген доллардык. Эми мунун баары Малайзия деген өлкө эли бар. А бул махаткер өзгөчө элине көп көңүл бурду да, өзгөчө көп көңүл бурду. Малай улутуна ошолордун ичинен жана неме Кытай, анан индиялыктар бар экен, анан малайлар. Ушинтип турган адам анан кайта келип атат да. Эми бүгүн аналитиктер 93-тү анан эми эмне жок бул чалга деген ушундай бир абдан ачуу сөздөрдү ичинде кандай ичинде да кандай ачуу сөздөрдү айтышты. Бирок мына аягында булар жеңип келип атышат. Эми азыр көрөбүз дагы 2 жыл кантип өтөт экен, кантип тапшырат экен бийликти Анвар Ибрагимге. Бул да бул саясат деген эч качан мындай бир прогноз жасаганга болбой турган нерсе экен. Биз да мына сыртта отура албайбыз, жөн эле мынтип эле каякка алып барса эми алып барсын дегендей. Бул коомдо, биздин коомдо күчтүү партиялар, күчтүү, абдан күчтүү граждандык коом болсо, пресса абдан эле боевой болсо, мына ошондо барып пенсияга барып отуруп алса болот эле. Демек саясатчы ушу өмүр бою эч мындай бир баягы отпускка кетпейт экен, эс албайт экен, өлкөсү жөнүндө өлкөгө абдан көп күч аракет жумшаган адам жөн эле мындай бир отура албайт экен,
четте карап турбайт. Бирок ошо саясатта эң активдүү нерсе бул шайлоо. Саясаттын негизги, саясатчынын негизги максаты да ошо шайлоо аркылуу бийликке келүү да. Маселенчи, биз эми парламенттик башкарууга дагы да болсо мындай көбүрөөк басым жасайбыз деген урандар болуп жатпайбы? Ушундай шартта, маселен, конкреттүү сиздин максатыңыз жокпу?
Жок, менин азыр максатым жок андай. Мен ойлоп атам, мен жасап аткан иштин да абдан көп мааниси бар. Билбейм ошону түшүнөбү, түшүнбөйбү биздин саясий коомчулукку. Биздин иш балким көрүнбөйт. Мына биз бүрсүгүнү бир сөөр эмес 15-инде эрте жаш балдардын тарбиясы, аларды окутуу, чокутуу деген ушундай конференцияны өткөзүп атабыз. Биз Орто Азияда өзүнчө бир тренд салып атабыз, коюп атабыз. Мына бул өтө маанилүү. Ушул балдар мына бир 15 жылда эле бийликке да келип калышы мүмкүн. Демек бул ишти да бирөө башташ керек экен, жазаш керек экен. Мен ошол мен бүгүн көп алектенип жүрүм.
Деди мурда президент Роза Отунбаева, аны менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу агарман, ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин одон кеткен радио баяндарды, интервьюлардын баардыгын интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кошо агылансын. Саламатта калыңыз.